Μαρτωλός. Λοιπόν, εδώ που φτάσαμε, λέω, εφόσον θέλει αυτός να έρθει σε εμάς και όχι εμείς σε αυτόν να πάμε, το ναό του, έτσι δεν είναι? Έτσι δεν είναι? Δεν τον προσκαλούμε, μόνος του θέλει να έρθει. Έτσι. Αυτό το μόνος του είναι από τον Θεό. Κοιτάξτε πώς το τοποθετώ. Είναι από το, δεν είναι από τον διάβολο. Λέει, και αν έρχεται να μας πειράξει, γνωρίζει ο Θεός και εμείς γνωρίζουμε. Δεν τον προσκαλούμε. Θέλει μόνος του να έρθει. Θα τον καλέσουμε, θα τον βάλουμε να καθίσει στην άκρη. Στον άρθηκα που λέει.
Είναι κάτι στενά. Προσωπικό φυσικά, αλλά...
Ναι. Εφόσον θέλει, καλούμε. Γιατί θέλει να έρθει. Έχει μπορεί να έχει λογισμούς.
Που έρχεται σαν ένα εξοπλισάκι. Και συζητούμε. Αλλά οι απόψεις του πάνε είναι ακραίες.
Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Αλλά θέλω να πω ότι, ο λόγος που έρχεται στο ναό είναι ότι μπορεί να έχει λογισμούς καλούς, να θέλει να γίνει κάτι χούμνος, να γίνει ορθόδοξος. Πάντως, τον ερχόμενο πρόσμεο μη εκβάλλω έξω. Εάν το πεις φύγε, είναι αμαρτία αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το ανθρώπινο θα γίνει. Ο καλός ο Σαμαρείτης θα το κάνει το διακόνημά του. Άλλο το ανθρώπινο και άλλο η ορθοδοξία και τα λειτουργικά πράγματα. Είναι λίγο παραπλήσια αυτά τα πράγματα και αν τα λειτουργήσουμε πολύ θα είμαστε ζηλωτοί ακραίοι, θα χάσουμε και εμείς τη χάρη. Δεν θα αποθήσουμε κανέναν άνθρωπο. Μιμούμενο τον Χριστό μας. Ίσα ίσα αυτοί έχουν πιο πολύ ανάγκη. Και επειδή θέλουν να έρθουν, τους ελκύει η Παναγία. Εδώ λέγει ένας γέροντας, λέει, όσοι έρχονται από αυτούς το Άγιον Όρος, η Παναγία τους φέρνει. Και ας έχουν και κακούς λογισμούς ή πονηρούς λογισμούς να μας κάνουν κακό, η Παναγία τους φέρνει. Πώς το ξέρουμε αυτό? Φεύγουν προβληματισμένοι και αλλοιωμένοι. Θα ξανάρθουν, θα μελετήσουν, θα το δουλέψουν το θέμα. Πάντως κινήθηκε η διαδικασία αλλοιώσεως του νου τους και μπορεί, αν είναι πιο ευφύς στα πνευματικά, να γίνουν και ορθόδοξοι και πολλοί εξ αυτών γίνονται. Λοιπόν, η καλή προσέλκυση, η καλή βοήθεια και η φιλοξενία δεν θα βοηθήσει. Το βλέπουμε ως άνθρωπο, το ανθρώπινο θα κάνουμε. Πες πως είσαι ο καλός Σαμαρίτης. Εάν το διώξεις, είσαι ο κάκιστος Σαμαρίτης. Γιατί έχουμε και κακό Σαμαρίτη. Όλοι οι Σαμαρίτες δεν είναι καλοί, ένας είναι ο καλός. Ο Ορθόδοξος. Κατά μίμηση του Χριστού. Πώς?
Ασχέτως των απόψεων.
Ναι. Έρχεται ένας που δεν πιστεύει.
Έρχεται φυσικά, έρχεται.
Έρχεται ένας, λέω, που δεν πιστεύει. Κράτησα τον κι αυτόν. Εφόσον θέλει να έρθει, άσε τον εκεί πέρα να δούμε τι μπορεί να το Θεός να του δείξει. Δεν διαβάζουμε εκεί πέρα που έγινε ένα θαύμα σε έναν Ορθόδοξο στην Αφρική, στην Αραβία, που εκείνος εμμύρης καθόταν κάτω-κάτω και λέγε, ρε παπά, έχει χάρη, λυπούσε μέσα στο Άγιο Βήμα, λέω, για τη ζημιά, λέει. Δεν φοβήθηκε, λέει, αθεόφοβο που πήρε και το κρυπτάκι και το έκανε σκοματάκι, λέει, με το μαχαίρι.
Και αυτό του έδωσε χάρη, αυτό ήταν να δει ο Χριστό να τιμά.
Του άνοιξε τα μάτια και ήταν αβάπτιστο. Και λέει, είδε αυτό το θαύμα. Μπορεί να το πει αναλυτικά να το γράψουμε και το γράψαμε. Λέει, πήρε ένα μικρό παιδί από το δισχάριο, το κομμάτιασε και το έβαλε και το αίμα το μέσα στο ποτήρι και μετά και το έφαγε και το ήπια. Επιτρέπονται αυτά τα πράγματα. Οι δικοί μας οι μάγοι δεν κάνουν τόσα θαύματα, λέει. Με τόσο θράσος και ανέδεια και τόσο χαριτωμένο μωρό και τόσο ωραίο μωρό. Το έκανες κομμάτια, το έφαγες όλο, λέει, ανθρωποφάγε. Και γονάτισε μετά ο παπάς και λέει, εμείς, λέει, είμαστε χρόνια λειτουργοί και αυτό δεν το έχουμε δει. Δεν το αξίζουμε, δεν μπορούμε. Θα πάθουμε καμιά ζημιά και εσύ το διασύνει τόσο απλά. Και σε σκέπασε ο Θεός. Επίστεψε, του λέει, πως είναι έτσι είναι σε κάθε θεία λειτουργία. Και όταν λοιπόν συνήλθε ο άνθρωπος, το δούλεψα καλύτερα το θέμα, είπαν και πολλά άλλα πράγματα και στο τέλος ευαπτίστη, έγινε και κληρικός.
πριν μερικά χρόνια γέροντα, ο παπάς Πετρόδης ζήτησε συγγνώμη για τα εγκλήματα που έκαναν οι σταυροφόροι και οι καθολικοί, βέβαια, στις χώρες που ανακαλύψαν πριν χρόνια, πριν μερικούς αιώνες. Γιατί δεν ζητά συγγνώμη για το λάθος που έκαμε, το δογματικό?
Αυτό ήθελα να πω. Περιμένουμε να ακούσουμε. Συγγνώμη για το φιλιόγβε. Συγγνώμη για το πρωτείο. συγγνώμη για το αλάθητο, κυρίως αυτό. Συγγνώμη για τα άζημα. Συγγνώμη για το υποχρεωτικό, για την υποχρεωτική αγαμία των κληρικών. Συγγνώμη για τις ταντέλες που φορούν αυτοί οι καρδιναλοί που τα έχουν νηφικά για τα κορίτσια.
Ναι, ενώ ξέρω στην ουσία ότι έχω λάθος και δεν κάνουν το τόλμημα.
Συγγνώμη για την άσπρη σύλληψη της Παναγίας μου. Συγγνώμη για το πουργατόριο. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Όταν λέμε συγγνώμη, σημαίνει όχι στα λόγια. Δηλαδή θα γίνουν πρακτικά συνόδα και θα τα απορρίψουν συνοδικά. Και θα γυρίσουμε στην παλιά τάξη. Συγγνώμη. Συγχωρημένα και λυλημένα. Αυτό το συγγνώμη ζητείτε. Το άλλο είναι ανθρώπινο. Καλό είναι και αυτό. Αλλά αυτό στην ουσία δεν κάνει τίποτα προς ένωση. Δηλαδή, όταν είναι δύο ομάδες αίματος ανώμιες θα ενωθούν. Ε? Όσο και υγιές να είναι το αίμα, στα δύο μπουκάλια αυτά θα ενωθούν. Είναι άλλης ομάδος. Είναι άλλης ομάδος. Θα ενωθούν. Θα τον βάλουμε στο χειρουργείο άλλη ομάδα αίματος. Θα πάθει πατήτητα, θα πάθει ζημία, θα πεθάνει. Σύψε. Πρέπει της ιδίας ομάδος και υγιές. Της ιδίας ομάδος είναι η Ορθοδοξία. Σαν τον υδράργυρο, πώς το πούμε. Δεν. Αν και ο υδράργυρος κάποτε με μια χημική αυτή μπορεί να αλλοιωθεί, αλλά δεν αλλοιώνεται. Έτσι καθαρό πράγμα. Η Ορθοδοξία το έχει αυτό. Όχι εμείς. Δεν είναι εγωιστικό αυτό το πράγμα. Είναι μια εμπειρία 2.000 χρόνων. Δεν είναι χιλίων. Μετά το σχεδόν είναι 2.000. Και μάλιστα είναι στα τελευταία 1.000 χρόνια είναι ακόμη πιο πολύ έντονη αυτή. Αυτά οι ευφυείς εξ αυτών το κατέχουν. Διαβάζουν φιλοκαλία, διαβάζουν πατερικά κείμενα, διαβάζουν θεολογικά, τα διαβάζουν πολύ καλά. Στα ελληνικά τα διαβάζουν. Και τα πιστεύουν. Να είστε σίγουροι για αυτό το πράγμα. Αλλά πώς θα γίνει τώρα? Εδώ είναι το πρόβλημα. Γιατί είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των. Έτσι δεν είναι, σαν κληρικοί. Δεύτερον, τα 1.000 χρόνια είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Είναι ένα βάρος χρόνου που τους πιέζει αφόρητα. Δηλαδή, πώς θα απορρίψουν όλες αυτές τις γενιές των προκατόχων των ότι ήταν στην αίρεση? Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Γι' αυτό λένε ατομικά ένας-ένας να βαπτίζονται και όχι όλοι μαζί. Μήπως και τακτοποιηθεί το πράγμα.
Θυμηθούμε λίγο την ιστορία.
Δηλαδή δεν ασχολούμεθα με αυτούς, ούτε συζητάμε εμπαθώς με αυτούς, αλλά τα πράγματα από μόνο τους είναι τόσο απλά και τόσο αληθινά. Και κοιτάζουμε και εμείς να μην παρακλίνουμε στην Ορθοδοξία, γιατί η Ανατολή πολλούς, ας πούμε, έβγαλε αρισιάρχας. Πάρα πολλούς. Κυρίως η Ανατολή, όχι η Δύση. Η Δύση έβγαλε μια φορά, έκλεισε το θέμα. Η Ανατολή κάθε λίγο και λιγάκι, κάθε λίγο και λιγάκι υπάρχει πρόβλημα. Επομένως, με το να είμαστε Ορθόδοξοι δεν είναι δόγμα ότι θα σωθούμε. Δηλαδή η Ορθοδοξία με την Ορθοπραξία, εντάξει, μαζί και τα δύο. Αλλά μόνο τη πίστη ω πίστη δεν είναι μαγικό πράγμα ότι σώζει πάνω στου Ορθοδόξου. Αυτό είναι λιγάκι υποτεστάντικο δόγμα.
Εμείς ανακολουθούμε τις οικογένειες νόμους και αυτό όταν χειροτονείται και οι επισκόποι και όλοι καταδικάζουν τον Άριον, τον Εστόρον και τους άλλους, τότε μπορούμε να σταθούμε εμείς.
Κάτι που συμβαίνει τώρα, Γεροντά, η μιχτηγάμη Ορθοδόξο και Μουσουλμάνο και είχαμε και, μπορώ να σου πω, προσωπική εμπειρία, πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε, τι πρέπει να κάνουμε? Δεν είναι δυνατόν ένας χρήστης Ορθόδοξος να πάρει μια μουσουλμάνα για να το δεχτείς? Και συμβαίνει πάρα πολλές περιπτώσεις τώρα.
Βαπτίζεται, να το πω αλλιώς τώρα για το γάμο.
Μάνα βαπτίζεται.
Νυμφεύεται. Η δούλη του Θεού Χάιδο, το δούλη του Θεού Αχμέτ. Στο όνομα του πατρός και του Αλάχ και του γιου. Θα τα μπερδέψω, θα τα κάνουμε σαλάτα τώρα. Είναι δυνατόν.
Πράγματι
μπερδεύτηκα. Ένα έτσι θα γίνει.
Για πού έγινε στην Κύπρο ο
Γέροντα? Βαπτίζεται ο Μουσταφάς, του δούλη του Θεού.
Είχαν και το Ευαγγέλιο.
Έχουμε στην τάξη μου το κόμμα.
Αυτό σε όλο τον κόσμο συμβαίνει. Άλλο το σχολείο, άλλο το σχολείο, άλλο το σχολείο. Θα σεβαστούμε όλους τους ανθρώπους που σπουδάζουν. Εδώ θέλει σεβασμό και μάλιστα προσοχή. Γιατί όταν τα παιδάκια είναι έξυπνα και είναι καλοπροαίρετα και δεικνύουν καλή αγωγή, μόνο σαν σχολείο και σαν εκπαίδευση, εκεί θέλει λίγο προσοχή. Άλλο η πίστη και η ομολογία. Είναι κάτι διαφορετικό. Άμα τα συγχαίρουμε όλα μαζί, ξέρω ότι είμαστε. Ιζηλωτισμός λέγεται αυτό. Δηλαδή το Ορθόδοξο είναι κάτι καθαρό και ήπιο. Δηλαδή δεν έχει μέσα το, ας πούμε. Δηλαδή δεν περιμένω να ακούσω κάποιον για να το χτυπήσω στο κεφάλι. Δεν είναι έτσι. Δεν θα πληρωθεί ποτέ ότι τον αγαπάμε φιλόστοργα και θέλουμε το καλό του. Είναι μια ευλογία μια παρανομία αυτό το πράγμα. Όλοι οι Ορθόδοξοι, οι κληρικοί, οι αρχιερείς μας που σπουδάσαν τους αιρούς κανόνας και σπουδάσαν δημόσιο δίκαιο και εκκλησιαστικό δίκαιο και τα διαβάσαν και είναι οι δάσκαλοι μας, αυτοί μας διδάσκουν, τα γράφουν ρητά αναλυτικά ότι αυτό το πράγμα δεν επιτρέπεται.
Δεν επιτρέπεται και προβληματίζεται
και δεν έχει αλλάξει ποτέ. Για άλλους λόγους γίνονται οι οικονομίες, αλλά το πρόβλημα είναι ότι αυτοί που επιτρέψαν και επιτρέπουν και γίνονται, τι απολογία θα δώσουν στον Χριστό μας. Ας τακτοποιηθούν με την απολογία τους, όχι με τα μυστήρια που επιτελούν, αλλά με τη συνέχεια της απολογίας τους. Εγώ το σκέφτομαι και τρέμω και λέω, Θεέ μου ήλιος, τι θα γίνει. Δηλαδή κάπου αμβλύνουμε το αισθητήριο της κρίσεως.
Προδώνουμε την πίστη μας.
Οι ιεροί κανόνες εκδικούνται όταν δεν εφαρμόζονται. Αυτό είναι το πρόβλημα. Σε εμάς τους ιδίους, όχι σε άλλους μόνο.
Και
είναι απλά πράγματα αυτά, δεν είναι δύσκολο.
Δημιουργείται ένα πρόβλημα, πώς θα τη δεχτείς εσύ στον αδερφότεχνο σου, στον συγγενή σου, στον αυτό. Μα να καταδεχτώ να πάω να σπαστώ μια μουσουλμάνα γυναίκα του δικού μου. Φυσικά ζει πλάσμα, αλλά πλάσμα τελείως
εδώ ξέρω μια περίπτωση, μια κοπελίτσα, πολύ σπουδαία κοπέλα, αγάπησε έναν γιατρό που σπούδαζε ιατρική και ήταν μουσουλμάνος εδώ στην Ελλάδα. Τελικά τον έπεισε, βαπτίστηκε, έγινε ορθόδοξος χριστιανός ο γαμπρός.
Καλά, μάλιστα.
Τον παντρεύτηκε.
Το πέτυχε.
Προσέξτε τώρα όμως. Αλλά ο γαμπρός βαπτίστηκε ίσα ίσα για να πάρει την κοπέλα, επειδή είχε γενναία πρίκα. Τακτοποιήθηκε λοιπόν. Μετά από λίγο λέγει ο γαμπρός, ο ορθόδοξος γαμπρός, λέει ο μπαμπάς μου και η μαμά μας καλά είσαι στον Παϊράμι, λέει. Λέει, τι είναι τον Παϊράμι, έλα να δεις, λέει. Θα έρθεις, λέει, με τους γονείς σου και τους συγγενείς σου, όλοι μαζί θα έρθετε, λέει. Έχουμε να φάμε εκεί όλη τη νύχτα, τι θα κάνουμε. Το λέει στους γονείς της, πω, λέει, αυτός ο άνθρωπος, λέει, μόνο το έξωθεν άλλαξε, όχι το έσωθεν. Αρχίσαν μαλώματα, συγκρούσματα, διαφωνίες, τελικά χωρίσανε.
Ασφαλώς.
Είναι πολύ λεπτό το πράγμα να βοηθηθεί να γίνει ορθόδοξος, αλλά
πόσο μένει.
Πρέπει μετά και οι συγγενείς στη θέση θα πάρουν, θα το βλέπουν εχθρικά, θα το βλέπουν φιλικά, θα μεταδοθεί χάρη στο Αγίου Πνεύματος και σε αυτούς λιγά, δηλαδή να λιωθούν. Είναι ένα λεπτό πράγμα. Στο θέμα αυτό άριστα παίρνουν μόνο οι Εβραίοι σε όλο τον κόσμο. Οι Εβραίοι παντρεύονται μόνο με Εβραίους. Πάντοτε. Προς τιμήν τους. Όχι, δεν ξέρουμε, μην το λέμε έτσι. Προς τιμήν τους. Εφαρμόζουν την παράδοση της Παλιάς Διαθήκης για να μην χαθούν οι φυλές, οι 12 φυλές του Ισραήλ. Και μάλιστα συνήθως και φυλή με φυλή παντρεύεται. Τώρα μόνο λεβιτική φυλή δεν έχουν. Τι να κάνουμε όμως.
Δεν έχουν γεροσύνη.
Ναι.
Βράμε τα Χαλδαίος, δεν κοίτανε Εβραίος.
Ο Ραβίνος τους είναι λαϊκός θεολόγος, δεν είναι κληρικός. Αν ήταν κληρικός θα έκαμπνε λειτουργία. Αυτό που κάνουν είναι όπως κάνουμε εμείς τα οδεία, δηλαδή μαζευόνται όλοι μαζί, λένε προσευχούλες, ψέλνουν, κάνουν, εντάξει, αυτό γίνεται πάντα. Και στο σχολείο γίνεται και στο οδείο γίνεται και πάντου μπορεί να γίνεται. Δεν είναι κακό. Λειτουργία πρέπει να γίνει, η ιεροσύνη πρέπει να υπάρχει. Πώς πρέπει να μεταδίδεται.
Πάτερ, πώς έχασαν η ιεροσύνη οι Εβραίοι?
Ο Τίτος τους έσφαξε όλους τους κληρικούς. Και μάλιστα υπάρχει πρόβλημα, δεν μπορεί κανένας από τους ραβίνους όλου του κόσμου και μάλιστα τον πιο μεγάλο αρχιραβίνο που είναι στη Νέα Υόρκη να ομολογήσει πως έχουμε κληρικό ραβίνο, όχι λαϊκό, κληρικό. Γιατί μετά αμέσως διέθεσε σε εφαρμογή ο παλιός νόμος. Δηλαδή, πρέπει να συστήσει θυσιαστήριο, άσχετα με τον Σολομώντος, και πρέπει να κατεβάσει το γνώφο. Πρέπει να εισέλθει μέσα στο γνώφο, όπως λέει η Παλιά Διαθήκη, και να καταλάβουν οι άλλοι όταν δουν το γνώφο ότι είναι ιερεύς. Ό,τι έκανε ο Μωυσής και ο Αρών και οι διάδοχοι αυτών. Αλλά κανένας μάγος σαρλατάνος δεν μπορεί να κατεβάσει γνώφο. Προσπαθούν τα δαιμόνια, ο Θεός δεν το παρεχωρεί. Μόνον επί εσχά του Αντιχρίστου θα γίνει αυτό, κατά οικονομία. Κατά παραχώρηση να δει, δεν είναι οικονομία καλή. Αυτός θα ομολογήσει πως είμαι ιερεύς. Θα το πούν, κάνε θυσιαστήριο και κάνε λειτουργία. Πάρε ξεραγωνιζόκι και σφάξε το. Θα το κάνει και θα κατεβεί ο γνώφος. Όχι του Θεού, του διαβόλου. Θα κατεβεί όμως γνώφος. Θα το πούν σι ιερεύς. Και ιερεύς λέγει αρχιερεύς. Και μετά και βασιλεύς και μετά πλανητάρχες όλες τις γης. Αλλά πρέπει να κατεβεί ο γνώφος. Στην Ορθοδοξία κατεβαίνει γνώφος αοράτος. Σε αυτούς ορατός. Προσέξτε, ορατός τη σπάση. Όπως το Άγιο Φως στα Ρεσόλυμα κάθε Μέγα Σάββατο βγαίνει και το βλέπουν όλοι. Δίκαιοι και αμαρτωλοί, ορθόδοξοι και εμείς. Μετά από λίγο όμως το άκτιστο γίνεται χτιστό, αρχίζει και καίει. Ξέρετε γιατί? Γιατί αν δεν έκαιγε ποτέ, δεν θα έσβηνε και ποτέ. Το άκτιστο, επειδή δεν είναι φωτιά, δεν σβήνει. Γιατί είναι φως, δεν είναι φωτιά. Ούτε καπνό βγάζει, ούτε καίει. Γιατί δεν καίει? Γιατί το πνευματικό δεν φθείρει την ύλη. Την ανακαινίζει την ύλη. Την ζωογονεί. Την αγιάζει. Την ευωδιάζει. Η ηλική φωτιά το καίει το πράγμα. Φυσικά είναι ο νόμος.
Το είναι άκτιστο.
Πώς?
Το Άγιο Φως είναι το άκτιστο.
Ναι, είναι άκτιστο, αλλά με το λίγο γίνεται κτιστό.
Μάλιστα.
Μετατρέπεται, γιατί τόση ήταν η χάρις. Μάλιστα. Για λίγο. Είναι άκτιστο διότι κατέρχεται εκ του ουρανού.
Μάλιστα.
Όλοι οι πατριάρχες που είχαν την εμπειρία λέγανε ότι στο τέλος της ζωής ότι μόνο με αυτό το θαύμα που είδαμε, λέει, εμείς ελπίζουμε, λέει, στον Χριστό να μας συγχωρήσει πολλές μας αμαρτίες και να σωθούμε. Και ο Βενέδικτος του έλεγε και ο Τιμόθεος του έλεγε που ήταν καλοί πατριάρχες και ο Διόδρος και τώρα ο πατριάρχης μας ο Ειρηναίος και τόσοι άλλοι πατριάρχες στη συνέχεια. Είναι συγκλονιστική εμπειρία. Και μάλιστα για πρώτη φορά όταν διαβάζει τις ευχές με το στιχάριο και γονατίζει μετά τις ευχές, οι ευχές δεν φέρουν το Άγιο Φως, αλλά είναι σαν υποδοχή, σαν τιμητική. Γονατίζει και περιμένει. Είναι συγκλονιστικό.
Ναι,
καθώς κατεβαίνει από τον ουρανό, πολλοί απ' έξω που είναι το βλέπουνε πριν κατεβεί στο Άγιο Βούκλιο. Αφού μια χρονιά, καθώς κατέβαινε, ένα μέρος μπήκε στο κουβούκλιο μέσα, παίρνα μέσα από το στίχος και ένα άλλο άρχισε να πλώνεται σαν. Όχι, σαν αστραπές, σαν κεραυνή και άναβε όλα τα καντήλια, παρακαλώ. Όλα τα καντήλια. Μόνο το Άγιο Φως άναβε τα καντήλια.
Μέχρι τον Άγιο Κωνσταντίνο.
Ακριβώς.
Επήγαινε το Άγιο Φως.
Και μάλιστα μια χρονιά οι Εβραίοι τι κάνανε? Βάλανε σιδρένες καντηλίθρες και σιδρένες σίσκες. Ξέρετε, δεν τα φυτιλάκια, δεν είναι.
Για να μην ανάψουν.
Για να μην ανάψουν. Και ξέρετε τι έγινε? Ανάψανε εκείνα τα καντήλια πρώτα και μάλιστα είχαν μια τεράστια φλόγα.
Μάλιστα, ήταν.
Και δεν εκυγόταν και το καντήλι αυτό. Πω, όταν τον Εβραίοι πιστέψαν μερικοί εξ αυτών. Δεν είναι δυνατόν. Πρώτα ράψαν αυτά που είχαν στην τυρένια. Και είχαν υπερμεγέθη φλόγα τη προσπίσωση του θαύματος. Είναι υπέρλογο.
Λόγω ιδεολογικών πεπιθήσεων που πίστευε σε κάτι, τέλος πάντων, τώρα είναι στο παρελθόν. Αλλά κάποιος τον έπεισε και πήγε στον Πανάγιον Τάφο όταν ήταν το Πάσχα. Και ενώ στεκόταν έξω από τον ναό και κρατούσε κερί που έτσι ψηλά και δεν ήταν και κανένας κοντά του πλοίο που να μπορέσει να του ανάψει το κερί κιόλας. Και βλέπει το κερί του να ανάβει μόνο του, τότε αμέσως πίστεψε ότι υπάρχει Χριστός.
Ναι.
Ήταν αυτό το ένα κτίριο λάχτισμα για να έρθει κοντά. Μετά ήρθαν και τρεις φορές το Άγιον Όρος και άλλαξαν η ζωή του.
Ναι.
Με τους κρυπτοχριστιανούς παππούλοι θα έχουμε πάρα πολλούς στον Βερμό.
Πάρα πολλούς.
Ήδη στο μουσουλμανικό κόσμο και στην Τουρκία.
Περίπου 20 εκατομμύρια πρέπει να είναι.